Գի դը Մոպասան Ճարպագունդը Հայպեթրատ, Երևան, 1950 թվական Պարտված բանակի մնացորդները մի քանի օր շարունակ անցնում էին քաղաքով։ Դրանք այլևս զորք չէին, այլ կազմալուծված հորդաներ։ Մորուքները երկարած ու կեղտոտված, համազգեստները պատառոտած։ Առաջ էին շարժվում նրանք խիստ ալարկոտ, առանց դրոշի, առանց վաշտի։ Բոլորն էլ սաստիկ հոգնած ու ջարդված էին երևում, անընդունակ մի որևէ բան մտածելու կամ վճռելու։ Մարդիկ քայլում էին բնազդով միայն, և հենց որ մեկը կանգ էր առնում, իսկույն վայր էր ընկնում հոգնածությունից։ Ամենից ավելի աչքի էին ընկնում տարիքավոր զինվորները, որոնք մեծ մասամբ խաղաղասեր ու ապահով մարդիկ էին, բայց այժմ տնքում էին հրացանների ծանրության տակ։ Երիտասարդ կայտառ զինվորներ էլ կային, որոնք միատեսակ հեշտությամբ ենթարկվում էին թե վախի, թե ոգևորության, և որոնք պատրաստ էին միշտ թե հարձակում գործելու և թե փախուստի դիմելու։ Հետո դրանց մեջ կային մի քանի կարմրավարտիկներ, որոնք մի մեծ ճակատամարտում խորտակված դիվիզիայի մնացորդներն էին։ Մռայլ հրետանավորներ, մտած այդ զանազան տեսակի հետևակ զինվորների շարքերը, և երբեմն էլ մի որևէ դրագունի փայլուն սաղավարտ, որ ոտները քարշ տալով հազիվ էր կարողանում թեթևաքայլ հետևակներին հասնել։ Պարտության վրիժառուներ, գերեզմանի քաղաքացիներ, մահը բաժանողներ և այլ այդ կարգի հերոսական մականուններ կրող հրաձիկների լեգիոնները, որ այնպես անցնում էին իրենց հերթին, ավազակների տեսք էին ընդունել։ Նրանց գլխավորները, որոնք դեռ երեք առևտրականներ էին, որը մահուդի, որը հացահատիկի, ճարպի կամ օճառի, և որոնք պատահական կերպով էին ռազմիկներ դարձել ու սպանշանակվել, իրենց փողի կամ երկարբեղի շնորհիվ, բարձրաձայն խոսում հետագա պատերազմի ծրագիրների մասին էին վիճում։ Զենքերի, ֆլանելի ու պոզումենտների մեջ թաղված, նրանք հավակնություն էին հայտնում իրենց ցուցամոլ ուսերի վրա պահպանել տագնապող Ֆրանսիան։ Բայց նրանք երբեմն նույնիսկ իրենց զինվորներից էլ էին վախենում, որոնք թեև հաճախ մեծ քաջագործություններ էին անում, բայց և այնպես ավազակներից ու սրիկաներից էին կազմված։ Ասում էին, որ պրուսացիները շուտով Ռուան պիտի մտնեն։ Ազգային գվարդիան, որը երկու ամսից ի վեր մեծ զգուշությամբ հետախուզություններ էր կատարում հարևան անտառներում, երբեմն հենց իր պահակներին գնդակահարելով ու երբեմն էլ թփերի տակ նապաստակ շարժվելիս մարտի պատրաստվելով իր օջախներն էր վերադարձել։ Նրա զենքերը, համազգեստները, բոլոր մահառիթ պարագաները, որոնք մի ժամանակ սարսափ էին տարածում ազգային ճանապարհների վրա շուրջ երեք մղոն, հանկարծ անհայտացել էին։ Ֆրանսիական վերջին զինվորները վերջապես անցան Սենան, Սեն-Սևերի ու Բուր աշարի վրայով Պոնտ-Վոդեմար գնալու համար։ Իսկ ամենից վերջում քայլելով գեներալն էր գնում ոտքով, երկու համհարզի հետ, հուսահատ, անկարող մի որևէ բան ձեռնարկելու այդ խորտակված մնացորդներով, ու մինչև իսկ իր գլուխն էլ կորցրած այն ազգի մեծ կործանումից, ազգի, որը հաղթելու էր սովոր, բայց չարաբաստիկ կերպով ջարդ էր կրել, հակառակ իր ավանդական քաջության։ Հետո մի խորին լռություն, մի սարսափ ազդող ու համր սպասողականություն տիրել էր քաղաքին։ Հաստափոր բուրժուաներից շատերը, արիությունը կորցրած, իրենց վաճառասեղանների ետևում անհանգիստ կերպով հաղթողների գալուն էին սպասում, դողալով, որ չլինի թե նրանք զենքի տեղ ընդունեն իրենց խորովածի շամփուրները ու խոհանոցի մեծ դանակները։ Կյանքը կարծես թե կանգ էր առել։ Խանութները փակ էին, փողոցները ամայի, համր։ Երբեմն բնակիչներից մեկը այդ լռությունից վախեցած վազում էր շտապով պատերի երկարությամբ։ Սպասելու ձանձրույթը ցանկալի էր դարձնում, որ թշնամին շուտով գա։ Ֆրանսիական զորքերի գնացած հաջորդ օրը, ճաշից հետո, քաղաքով մի քանի ուլաններ անցան շտապով։ Հայտնի չէ, թե որտեղից դուրս եկած։ Հետո փոքրինչ ուշ Սենտ Կատերինի բարձունքից մի սև զանգված իջավ։ Մինչդեռ Դարընտալի ու Բուադիոմի ճանապարհների վրա նվաճողների ուրիշ երկու հորձանքներ էլ երևացին։ Այդ երեք գնդերի առաջապահ զինվորները միաժամանակ հասան քաղաքային տան հրապարակը։ Եվ այնուհետև գերմանական զորքը գալիս էր անընդհատ, բոլոր հարևան փողոցներով, հետսետե խտացնելով իր շարքերը, որոնց ամուր ու համաչափ քայլերի տակ թնդում էին մայթերը։ Անծանոթ ու կոկորդային ձայներով աղաղակվող հրամանները արձագանք էին տալիս տների երկարությամբ, որ կարծես մեռած ու անբնակ լինեին, մինչդեռ փակված փեղկերի ետևից աչքեր էին հետևում այս ու այն հաղթական մարդկանց, որոնք այժմ թե քաղաքի, թե ստացվածքի և թե կյանքի տերերն էին դարձել պատերազմի իրավունքով։ Իրենց մտնեցրած սենյակներում փակված բնակիչները այնպիսի սարսափի մեջ էին, որպիսին լինում է հեղեղի ու մահաբեր մեծ երկրաշարժերի ժամանակ, երբ անզոր է հանդիսանում ամեն բանականություն և ուժ։ Չէ՞ որ այդ նույն սարսափը զգացվում է և այն դեպքերում, երբ հեղաշրջված է երկրի կարգավորված ընթացքը ու վերացված ապահովությունը, և երբ այն բոլորը, ինչ պաշտպանվում էր մարդկային կամ բնական օրենքներով, այլևս մի անգիտակից ու վայրենի կոպտության կմահաճույքին են թողնված։ Երկրաշարժը, որ քանդված տների տակ մի ամբողջ ժողովուրդ է թաղում, վարարած գետը, որ խեղտված գյուղացիներին եզների, դիակների ու կտուրներից բոկած գերանների հետ միասին է քշում տանում, կամ թե հաղթական բանակը, որ կոտորում է պաշտպանվողներին, գերի տանում մյուսներին, կողոպտում, հանուն որի և շնորակալություն առաքում Աստծուն թնդանոթի որոտի տակ։ Այնպիսի սոսկալի արհավիրքներ են, որ մարդու մեջ մերցնում են ամեն հավատ դեպի հավիտենական արդարությունը և ամեն վստահություն դեպի այն, որ մեզ սովորեցրել են երկնքի հնարավորության ու մարդկային դատողության մասին։ Յուրաքանչյուր դռան առաջ զինվորների խմբերը բախում և ապա անհետանում էին տների մեջ։ Դա խուժման հաջորդող գրավումն էր։ Հաղթվածների համար սկսվում էր հաճելի երևալու պարտականությունը դեպի հաղթողները։ Մի քանի ժամանակից հետո, երբ առաջին ահաբեկությունն անցավ, նորից անդորություն տիրեց։ Շատ ընտանիքների մեջ պրուսական սպան ընդհանուր սեղանից էր ճաշում։ Երբեմն նա շատ կրթված էր լինում, և քաղաքավարությունից դրթված խղճում էր Ֆրանսիային ու ասում, որ ինքը զզվանքով է մասնակցում այդ պատերազմին։ Այդպիսի զգացմունքի համար նրան երախտապարտ էին լինում։ Նա մնավանդ, որ վաղը կամ մյուս օրը կարող էին պրուսացու հովանավորության կարիքն ունենալ։ Նրան խնամելով, գուցե կարելի կլիներ և մի քանի զինվոր պակաս կերակրել։ Եվ ինչու համար վիրավորել մեկին, որից ամբողջապես կախում ունես։ Այդ արդեն ոչ թե քաջություն, այլ ավելի հանդգնություն կլիներ։ Իսկ հանդգնությունն այլևս պակասություն չի համարվում ռուանցի բուրժուաների համար։ Ինչպես և այն հեթանոսական ինքնապաշտպանության ժամանակներում, երբ նրանց քաղաքը մեծ անուն հանեց։ Վերջապես, ֆրանսիական քաղաքավարությունից բերած գերագույն խոհեմությամբ, նրանք մտածում էին, որ միանգամայն ներելի է քաղաքավարի լինել սեփական տան մեջ։ Միայն թե հասարակության առաջ մտերմություն ցույց չտրվի դեպի օտար զինվորը։ Դուրսն այնպես էին ձևացնում, թե չեն ճանաչում նրան, բայց տանը հաճությամբ էին զրույցանում հետը, ու գերմանացին ամեն երեկո ավելի ու ավելի երկար էր նստում տաքանալու ընդհանուր օջախի առաջ։ Քաղաքն էլ հետսետե իր սովորական տեսքներ ընդունում։ Ֆրանսիացիները դեռևս դուրս չէին գալիս տներից, բայց պրուսական զինվորները վխտում էին փողոցներում։ Այնուամենայնիվ չէր երևում, թե կապույտ հուսարների սպաները, որոնք հպարտությամբ էին քարշ տալիս իրենց մահաբեր թրերը մայթերի վրա, ավելի արհամարանքով էին վերաբերվում դեպի հասարակ քաղաքացիները, քան ֆրանսիական հրաձիգների սպաները, որոնք մի տարի առաջ միևնույն սրճարաններում էին կոնծում։ Սակայն օդում ինչ-որ բան կար, անթափանցելի ու անծանոթ բան, մի տարօրինակ անտանելի մթնոլորտ, ինչպես տարածված հոտ, արշավանքի հոտ։ Նա լցրել էր բնակարանները, հրապարակները, փոխել էր ուտելիքների համը, և այնպիսի տպավորություն էր առաջացնում, որ կարծես ճանապարհորդության մեջ ես գտնվում։ Շատ հեռու ճանապարհորդության, բարբարոս ու վտանգավոր ցեղերի մեջ։ Հաղթողները փող էին պահանջում, շատ փող, բնակիչներն էլ վճարում էին շարունակ, ասենք հարուստ էին նրանք, բայց նորմանդացի վաճառականը որչափ ավելի է հարստանում, այնչափ էլ ավելի է տանջվում ամեն մի զոհաբերությունից, իր հարստության ամեն մի մասնիկից, երբ նա տեսնում է այն ուրիշի ձեռքն անցնելիս։ Սակայն երկու-երեք մղոն քաղաքից ցած գետի հոսանքով, Կրուասեի, Դիեպդալի կամ Բիեսարի մոտերքում նավաստիներն ու ձկնորսները սկսել էին ժամանակ առ ժամանակ ջրի տակից գերմանացիների դիակներ հանել։ Իրենց համազգեստի մեջ ուռած, դրանցից ոմանք դանակի կամ բռունցքի հարվածով էին սպանված։ Ոմանց գլուխներ քարով ճախճախված, իսկ ոմանց էլ կամուրջից էին գցել գետը, հրելով։ Գետի տիղմը պարտակում էր այդ, թեև մութ ու վայրենի, բայց արդար վրեժխնդրության զոհերին։ Դրանք դեպքեր էին, որ շատ ավելի վտանգավոր են, քան բացարձակ պատերազմը, և որոնք ոչ մի փառք չեն խոստանում։ Ու այդ անում են, որովհետև միշտ գտնվում են անվախ մարդիկ, որոնք դեպի օտարն ունեցած ատելությունից պատրաստ են մեռնել գաղափարի համար։ Սակայն շնորհիվ այն հանգամանքի, որ նվաճողները, թեև քաղաքն իրենց անհողդողտ կարգապահությանն էին ենթարկել, բայց ոչ մի այնպիսի սոսկալի բան չէին արել, որպիսին տարածված համբավի համաձայն նրանք իբր թե արել էին իրենց ամբողջ հաղթական ընթացքի ժամանակ, բնակիչները հետսետե սիրտ առան, և չարչիական վնասդը նորից արթնացավ տեղական վաճառականների սրտերում։ Նրանցից մի քանիսը շատ մեծ գործեր ունեին Հավրում, որը ֆրանսիական զորքի ձեռքումն էր, և ուզեցին փորձ անել այդ նավահանգիստը հասնել, գնալով ցամաքով մինչև Դիեպ, ուր պետք է նավ նստեին։ Գերմանացի ծանոթ սպաների միջամտությանը դիմեցին, և նրանց շնորհիվ գլխավոր հրամանատարից քաղաքից դուրս գնալու թույլտվություն ստացվեց շուտով։ Այսպիսով վարձեցին մի մեծ դիլիժանս, 4 ձի լծված, և 10 մարդ կրվեցին գնալու։ Վճռված էր ճանապարհ ընկնել 3 շաբթի առավոտ, լուսաբացից առաջ, որպեսզի խուսափեն որևէ համախմբումից։ Մի քանի ժամանակից ի վեր ցուրտն արդեն պնդացրել էր գետինը, իսկ 2 շաբթի մոտ 3 ժամ շարունակ խիտ ու սև ամպեր հավաքվելով հյուսիսից ձյուն բերին, որ սկսեց անընդհատ թափվել ամբողջ երեկոն ու գիշերը։ Առավոտվա ժամը 4:30 ճանապարհորդները հավաքվեցին Նորմանդիա հյուրանոցի բակը, որտեղ հենց կարգ պիտի նստեին։ Նրանք դեռ քնաթաթախ ու դողում էին ցրտից իրենց թիկնոցների տակ։ Մթության մեջ մարդիկ իրար լավ չէին տեսնում, և ձմեռվա ծանր հագուստների մեջ բոլորն էլ երկար փարաջավոր տռզած տերտերների էին նմանվում։ Բայց 2 տղամարդ ճանաչեցին իրար, մի երրորդն էլ մոտեցավ նրանց, և խոսակցություն սկսվեց։ «Ես կնոջ սել եմ տանում հետս», ասաց մեկը։ «Ես նույնպես»։ «Եվ ես», առաջինն ավելացրեց։ «Մենք չենք վերադառնալու ան, իսկ եթե պրուսացիները Հավրին էլ մոտենան, Անգլիա կանցնենք»։ Միևնույն կազմվածքի տեր մարդիկ լինելով, բոլորն էլ միևնույն բանն էին ծրագրել, սակայն դիլիժանս չէին լծում։ Գոմի ծառայի ձեռքում բռնած մի փոքրիկ լապտեր ժամանակ առ ժամանակ դուրս էր գալիս մի մութ դռնից, որպեսզի իսկույն մի այլ դռան ետևում անհետանա։ Ձիեր նախպով փափկացրած գետինն էին տոփում, և շենքի խորքից մի մարդու ձայն էր լսվում, որը խոսում ու հայհոյում էր անասուններին։ Բոժոժների թեթև մրմնջոցից կարելի եղավ իմանալ, որ լծասարքերը կարգի են բերում։ Այդ մրմունջը շուտով մի պարզ ու տևական ղողանջ դարձավ, որը կրկնվում էր կենթանու շարժումների համաձայն։ Մերտ կանգ էր առնում բոլորովին, մերտ ուժգին ցնցվում էր, գետնին զարկվող պայտած սմբակների խուլ դոփյունի հետ միասին։ Դուռը հանկարծ փակվեց, ամենաղմուկ դադարեց, սառած բուրժուաները լռեցին, նրանք իրենց տեղերում անշարժ փայտացել մնացել էին։ Սպիտակ անընդհատ քուլաների վարակույրը փայլում էր շարունակ դեպի գետին իջնելով, նա հարթում էր բոլոր խորթուբորդությունները, սառուցե մամուռով պատելով բոլոր առարկաները։ և քնած ու ձմեռվա սավանով ծածկված քաղաքի լռության մեջ, այլևս մի միայն թափվող ցյան այտանորոշ խշխշոցը թե ֆրֆռոցներ լսվում։ Ոչ թե աղմուկ էր այդ, այլ ավելի շուտ մի զգացում, որ առաջ էր գալիս այն թեթև մասնիկների միմյանց խառնվելուց, որոնք կարծես լցնում էին տարածությունը, ծածկում ամբողջ աշխարհը։ Մարդը նորից երևաց լապտերը ձեռին, թոքի ծայրից բռնած մի ողորմելի ձիգ շելով, որը մեծ տհաճությամբ էր տեղից շարժվում։ Նա կանգնեցրեց ձին լծափայտի կողքին, կապեց լծափոկերն ու երկար ժամանակ պտույտ-պտույտ էր անում ձիու շուրջը, լծասարքը միայն մեկ ձեռքով կարգի բերելով, որովհետև մյուսով ճրակն էր բռնել։ Երբ ուզում էր գնալ երկրորդ ձին բերելու, նա նկատեց անշարժ ճանապարհորդներին, որ արդեն սպիտակել էին ձյունից, և ասաց նրանց. «Ինչու կարգ չեք բարձրանում, գոնե պատսպարված կլինեք»։ Նրանք այդ մասին չէին մտածել անշուշտ և վրա պրծան։ Երեք պարոններն իրենց կանանց դիլիժանսի խորքում տեղավորեցին և ապա իրենք բարձրացան։ Հետո մյուս անորոշ ու ձյունով ծածկված մարդկային կերպարանքները գրավեցին հերթով վերջին տեղերը, առանց մի խոսք փոխանակելու։ Դիլիժանսի հատակը հարդով էր ծածկված, ուր և թաղեցին նրանք իրենց ոտները։ Խորքում տեղավորված կանայք, հետները փոքրիկ պղնձե ատրուշաններ ու քիմիական ածուխ բերած լինելով, վառեցին այդ գործիքները ու սկսեցին միաժամանակ ցածր ձայնով նրանց առավելությունների մասին իրար պատմել, կրկնելով այնպիսի բաներ, որ նրանցից ամեն մեկին վաղուց արդեն հայտնի էին։ Վերջապես, դիլիժանսը լցված լինելով ճանապարհի դժվարության պատճառով 4-ի փոխարեն 6 ձիով, դրսից մի ձայն հարցրեց.
«Բոլորն են արդյոք նստել»։
Ներսից մի ձայն պատասխանեց.
«Այո»։
Եվ ճանապարհ ընկան։